ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა დიდფასო რადიო მსმენელებო. გადაცემას პრაღის სტუდიიდან ბიძინა რამიშვილი იწყებს. გავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თბილისში კარვებისა და საკნების აქცია გრძელდება. 9 აპრილის საორგანიზაციო შტაბმა თბილისის მერიას წინასწარი გაფრთხილებით მიმართა აქციების ვადის გაგრძელების შესახებ. შეერთებული შტატების საგარეო საქმეთა მინისტრი ჰილარი კლინტონი მოულოდნელად ჩავიდა ბაღდადში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. გუშინ დღამით საკნების რიცხვმა ისევ იმატა. დღეს დილიდან რუსთაველის გამზირზე სიმშვიდეა. პარლამენტის წინ განლაგებულ საკნებში მუდმივად რჩებიან საპროტესტო აქციის მონაწილეები თბილისიდან და საქართველოს რეგიონებიდან. საზოგადოებრივი ტელევიზიის წინ ოპოზიციის მხარდამჭერებს გზა საკნებით აქვთ გადაკეტილი. რუსთაველის გამზირს ოპოზიციის აქტივისტები და მოხალისეები ასუფთავებენ. 9 აპრილის საორგანიზაციო შტაბმა თბილისის მერიას წინასწარი გაფრთხილებით მიმართა აქციების ვადის გაგრძელების შესახებ. აქცია ერთდროულად დაგეგმილია რამდენიმე ადგილას. რუსთაველის გამზირზე პარლამენტის შენობის წინ, ეგრეთ წოდებული მოდულის შენობასთან, შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, რუსთავი ორთან, სახელმწიფო კანცელარიასთან, თბილისის მერიასთან, მელიქიშვილის გამზირი სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიმართულებით შავნაბადას რეზიდენციასთან. შეკრებებისა და მანიფესტაციების გაგრძელება 30 აპრილიდან 8 მაისამდეა დაგეგმილი. მანიფესტაციების მონაწილეთა სავარაუდო რაოდენობა 100,000 ადამიანს შეადგენს. საორგანიზაციო შტაბის სახელით გაფრთხილებას ხელს ზვიად ციციგური, კახა კუკავა და კოკა გუნცაძე აწერენ. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატებს ხვდება. ბაქრაძის თქმით, იგი შეეცდება ელჩებს ამომწურავი ინფორმაცია მიაწოდოს ქვეყანაში არსებული მდგომარეობის შესახებ. პარლამენტის შენობასთან მიმდინარე საპროტესტო აქციის გამო შეხვედრები სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალასში ტარდება. ამ გარემოებაზე საუბრისას პარლამენტის თავმჯდომარემ აღნიშნა, რომ დღეს ქვეყნის ხელისუფლებას უხდება ბევრი ისეთი რამის მოთმენა, რასაც ბევრი დემოკრატიული მთავრობა არ მოითმენდა, თუმცა ხელისუფლება ამას აკეთებს დემოკრატიისა და პოლიტიკური პლურალიზმისთვისო, თქვა ბაქრაძემ. შეხვედრის ადგილის გადატანის გამო უკმაყოფილება გამოთქვა საქართველოში საფრანგეთის ელჩმა ერიკ ბურნიემ. ჩემთვის როგორც დიპლომატისთვის მიუღებელია, რომ პარლამენტის თავმჯდომარეს სასტუმროში ვხვდები მხოლოდ იმიტომ, რომ რამდენიმე ასეულმა ადამიანმა გადაწყვიტა დემოკრატიული კონსტიტუციის წინააღმდეგ იმოქმედოსო, მოხავს ინტერპრეს ნიუსის სააგენტოს ელჩის სიტყვები. რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება. განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. პარასკევს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭო დატოვა მიხეილ ჭიაურელმა, რომელიც თავისი სამი ყოფილი კოლეგის პროტესტს შეუერთდა. ირმა სოხაძემ, მარინა ვეკუამ და გიორგი ანჩაბაძემ, რომლებმაც საბჭო 23 აპრილს დატოვეს, ამის მიზეზად საქართველოში მიმდინარე საპროტესტო აქციების არასრულყოფილად გაშუქება დაასახელეს. საბჭოში ამჟამად 5 წევრი რჩება. დებულების თანახმად 9 წევრიან საბჭოს უფლება აქვს საქმიანობა განაგრძოს, თუ სხდომაში წევრთა უმრავლესობა მონაწილეობს, ხოლო გადაწყვეტილებები დამსწრეთა უმრავლესობით მიიღება. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი მოულოდნელი ვიზიტით ეწვია ბაღდადს. კლინტონი ერაყში შექმნილ ვითარებას განიხილავს გენერალ რეი ოდირნოსთან, რომელიც სათავეში უდგა სამ ქვეყანაში განთავსებულ შეერთებული შტატების შეიარაღებულ ძალებს. ვაშინგტონის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის რანგში ეს კლინტონის პირველი სტუმრობაა ერაყში. ჩრდილოეთმა კორეამ დაიწყო ნახმარი ბირთვული ღეროებიდან პლუტონიუმის მიღება. შესაბამისი განცხადება დღეს გამოქვეყნდა კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ. პარასკევს გაეროს უშიშროების საბჭომ ფხენიანის სარაკეტო და ბირთვულ პროგრამებში მონაწილეობისთვის შავ სიაში შეიტანა ჩრდილოეთ კორეის სამი კომპანია. ქვეყნის ხელმძღვანელობამ კვეთრი რეაქცია მოახდინა საერთაშორისო თანამეგობრობის განცხადებაზე, რომ 5 აპრილს ფხენიანის მიერ სტრატეგიული დანიშნულების რაკეტის გაშვება გაეროს რეზოლუციების უხეში დარღვევა იყო. ჩრდილოეთმა კორეამ განაცხადა, რომ ტოვებს 6 მხრივ მოლაპარაკებას მისი ბირთვული პროგრამის საკითხებზე და განაახლებს მუშაობას თავისი ბირთვული პოტენციალის განსავითარებლად. ირანული წარმოშობის ამერიკელი ჟურნალისტის როქსანა საბერის მამის თქმით, მისი ქალიშვილი 5 დღეა შიმშილობს. რეზა საბერიმ ფრანს პრესს განუცხადა, რომ დღეს როქსანა საბერის ადვოკატმა მისი განაჩენის თაობაზე საჩივარი შეიტანა. საბერის, რომელიც იანვრიდან არის დაკავებული, გასულ კვირაში 8 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს შეერთებული შტატების სასარგებლოდ ჯაშუშობის ბრალდებით. თურქეთის პრეზიდენტის აბდულა გიულის განცხადებით, შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ თავის გუშინდელ გამოსვლაში პატივი არ მიაგო სომხების მიერ დახოცილი თურქების ხსოვნას. პარასკევს ობამამ ოსმალეთის იმპერიაში 1915 წელს სომხების მასობრივ ხოცვა-ჟლეტას მეოცე საუკუნის ერთ-ერთი უდიდესი სისასტიკე უწოდა, თუმცა თავი შეიკავა ტერმინ გენოციდის ხმარებისგან. ანატოლიის საინფორმაციო სააგენტოს მოხავს აბდულა გიულის სიტყვები იმის თაობაზე, რომ ობამას 1915 წელს დახოცილი 100,000-ობით თურქი და მუსლიმიც უნდა მოეხსენებინა. დიდი შვიდეულის წევრი ქვეყნების საფინანსო უწყებათა ხელმძღვანელები აცხადებენ, რომ მათ ეკონომიკებში დაღმასვლა შენელდა, თუმცა მდგომარეობის გამოსწორებაზე საუბარი ნაადრევია. ვაშინგტონში გამართულ შეხვედრაზე 7 ქვეყნის ფინანსთა მინისტრებმა და ცენტრალური ბანკების ხელმძღვანელებმა გამოთქვეს ვარაუდი, რომ ეკონომიკურ საქმიანობას გამოცოცხლება რამდენიმე თვეში უნდა დაეტყოს. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების ტალღაზე. რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org. განვაგრძობთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. პარლამენტის თავმჯდომარე სამუშაო შეხვედრებს სასტუმროში მართავს, პარლამენტთან კი საკნების რიცხვი მატულობს.
ეს დიალოგი, რომელიც დაიწყო ხელისუფლებამ, თავისთავად ერთ ელემენტად მოიცავს თავისთავში ასევე დიალოგს საერთაშორისო საზოგადოებასთან, ამიტომ ჩვენ შევეცდებით ელჩებს ამომწურავი ინფორმაცია მივაწოდოთ, თუ რა ხდება ჩვენი ხედვით.
ნახავთ, რა ხდება რეგიონებში.
ეს იქნება იმის დემონსტრირება, რომ გარდა თბილისის და რეგიონებიდანაც თანატანობით იწყება ეს რევოლუციური ტალღა, რომელიც სააგაშვილის რეჟიმს ბოლოს მოუგებს.
შემოგთავაზებთ ეკონომიკურ მიმოხილვას.
არის ლოგიკა იმ გათვლაში, რომ დღეს 18% და საშემოსავლო გადასახადის 15% ბიზნესის პირდაპირ მასტიმულირებელია. სტიმულირება ქართულ ეკონომიკას აშკარად რომ სჭირდება, ამას ოფიციალური სტატისტიკა ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ადასტურებს.
მიმოვიხილავთ საქართველოსა და მსოფლიო პრესას. ბოლოს მოისმენთ ყოველკვირეულ პროგრამა კავკასიურ გზაჯვარედის. აი ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. პრაღის სტუდიაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. პარლამენტში გასამართი შეხვედრები სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალაში იმართება. 25 აპრილს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ იქ ორი ასეთი შეხვედრა დანიშნა. საქართველოს აკრედიტებული დიპლომატიური წარმომადგენლების ხელმძღვანელებთან და ესპანეთის პარლამენტის დელეგაციასთან. ესპანეთის დელეგაციას შეხვედრა საპარლამენტო ოპოზიციასთანაც ჰქონდა. ერთი დღით ადრე მათ არასაპარლამენტო ოპოზიციის ლიდერებსაც მოუსმინეს. ამ პროცესების პარალელურად კი თბილისში გრძელდება საპროტესტო აქციები. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
თბილისის ქუჩებში საპროტესტო აქციები კვლავ გრძელდება. მატულობს საკნების რაოდენობა. რუსთაველის გამზირი და კოსტავას ქუჩა კვლავ გადაკეტილია. პარლამენტში გასამართმა სამუშაო შეხვედრებმა კი სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალაში გადაინაცვლა. იქ 25 აპრილს ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებსა და კრიზისული სიტუაციიდან გამოსავლის ძიების თემაზე პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ ესპანელ პარლამენტარებთან და საქართველოს აკრედიტებულ დიპლომატებთან გამართა შეხვედრები. საფრანგეთის ელჩი საქართველოში ერიკ ფურნიე სასტუმროში დანიშნული შეხვედრით გამოწეულ უკმაყოფილებას არ მალავდა. მან ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა, რომ პარლამენტის თავმჯდომარე დიპლომატებს სასტუმროში არ უნდა იბარებდეს.
I deplore that due to the
წუხვარომ რამდენიმე ასეული ადამიანის ქმედების გამო პარლამენტის თავმჯდომარე იძულებულია ჩვენთან სამუშაო შეხვედრა სასტუმროში გამართოს. ეს კანონსაწინააღმდეგოა და ძალიან წუხართ, რომ რამდენიმე ადამიანმა გადაწყვიტა უკანონოდ დემოკრატიული ინსტიტუტების საწინააღმდეგო დემოქმედა. ეს მიუღებელია, რომ ჩვენ ვართ იძულებული მივიდეთ სასტუმროში პარლამენტის თავმჯდომარესთან შეხვედრაზე. ეს დასანანია.
And this is regrettable.
დავით ბაქრაძემ კი პასუხა თქვა, რომ საქართველოს ხელისუფლება იმაზე მეტს ითმენს, ვიდრე რომელიმე ევროპული ქვეყნის მთავრობა მოითმენდა.
ამ ქვეყანაში დემოკრატიის და პოლიტიკური პლურალიზმის გულისთვის დღეს ხელისუფლება შეიძლება ითმენს ბევრი ისეთ პროცესს, რომელსაც არ მოითმენდნენ ევროპის, დასავლეთ ევროპის დემოკრატიული სახელმწიფოს მთავრობები, თუმცა მე ვფიქრობ, ეს არის აუცილებელი, ეს არის აუცილებელი ქვეყანაში პოლიტიკური პლურალიზმისთვის და ეს არის აუცილებელი, რომ მოსახლეობამ თავის თვალით იხილოს ყველაფერი, ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე და თვითონ გამოიტანოს საკუთარი დასკვნები.
პარლამენტის თავმჯდომარის თქმით, სწორედ ამ შეზღუდვებსა და ზოგადად ქვეყანაში შექმნილ ვითარებაზე საუბარი არის საჭირო დიპლომატიურ კორპუსთან, რომ ისინი სრულყოფილ ინფორმაციას ფლობდნენ.
ეს დიალოგი, რომელიც დაიწყო ხელისუფლებამ, თავისთავად ერთ ელემენტად მოიცავს თავისთავში ასევე დიალოგს საერთაშორისო საზოგადოებასთან, ამიტომ ჩვენ შევეცდებით ელჩებს ამომწურავი ინფორმაცია მივაწოდოთ, თუ რა ხდება ჩვენი ხედვით, თუ რა საპირებს საქართველოს ხელისუფლება და მათ შორის იმ დროებით შეზღუდვებზეც, რომელ პირობებში უწევს საქართველოს ხელისუფლებას მუშაობა, ისევე მეორებ გამომდინარე ქვეყანაში პოლიტიკური პლურალიზმის ინტერესიდან.
საფრანგეთის ელჩის დღევანდელ განცხადებას ოპოზიციის ლიდერებიც გამოეხმაურნენ. პარტია თავისუფლების ლიდერმა კონსტანტინე გამსახურდიამ თქვა, რომ დეპუტატებს პარლამენტის შესვლას არავინ უშლის, ხოლო თავად ერიკ ფურნიეს მისი თქმით ემოციური და მოულოდნელი განცხადებების გაკეთება ახასიათებს. რაც შეეხება ესპანური დელეგაციის ვიზიტს, ეს ვიზიტი უმრავლესობის ერთ-ერთი წევრი საკაკი მინაშვილის თქმით გაცილებით ადრე იყო დაგეგმილი, ვიდრე ქვეყანაში საპროტესტო ტალღა აგორდებოდა. შესაბამისად, ეს შეხვედრებიც ბოლო დროს განვითარებულ მოვლენებს ეხება.
ესპანეთის დელეგაცია თქვენ გუშინ ჩამოვიდა, მე უკვე მქონდა ძალობადიან შეხვედრა, ამანდი ამ ერთი რამე არის ცალცახა, როგორც ესპანელებმა ასე ჩვენი მეგობრები ევროპის სხვა ქვეყნებში შეერთებულ შტატებში აღიარებენ, რომ საქართველომ ძალიან სერიოზული ნაბიჯი გადადგა წინ დემოკრატიის კუთხით. საუბარია ორივე მხარეზე, არა მარტო მართულობის, არამედ ოპოზიციაზე, იმიტომ რომ ეს არის ნიშანი, რადგან კაფეო ნიშანი პოლიტიკური კულტურის განვითარების საქართველოში. მეორე საკითხებია, ხაც დიალოგი, კონსტრუქციული დიალოგი, საუბარი გარკვეულ თემებზე, იმ თემებზე, რომელიც უკეთეს გახდეს თითოეულ მოქალაქეს ცხოვრებას საქართველოში. ყველა ჩვენი მეგობრებს ერთი რამე არის ცალსახა, რომ ყველა პოლიტიკური პარტიები, პოლიტიკური ჯგუფები უნდა დაჯდნენ მაგების სირბილს და იმსაუბრონ იმ საკითხებზე, რომელიც გამოიწვევს რეფორმების გაგრძელება საქართველოში, ეკონომიკური ვითარების გაუმჯობესება და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ.
ესპანეთის პარლამენტის დელეგაცია ერთი დღით ადრე არასაპარლამენტო ოპოზიციის ლიდერებსაც შეხვდა. მათ შორის ალიანსის საქართველოსთვის ლიდერს ირაკლი ალასანიას, რომელმაც შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ მას ჰქონდა ხანგრძლივი საუბარი ქვეყანაში შექმნილ კრიზისთან დაკავშირებით. ავახსენით, რა პროცესები მიმდინარეობს დღეს საქართველოში. მათი მხრიდან გამოითქვა მოსაზრება, რომ უნდა შედგეს დიალოგი ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის. სწორედ ამ გზით უნდა მოგვარდეს შექმნილი პოლიტიკური კრიზისი. დიდი დაინტერესება გამოიწვია მათი მხრიდან იმ ფაქტმა, თუ ტერორის რა ფაქტებს ჰქონდა ადგილი მშვიდობიანი საპროტესტო აქციების მსვლელობისას, რამაც ჩვენი აზრით გაზარდა უნდობლობა საზოგადოებასა და ხელისუფლებას შორის, განაცხადა ირაკლი ალასანიამ. ესპანურ დელეგაციას შეხვედრა ჰქონდა დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერთან, ნინო ბურჯანაძესთან, რომელმაც ამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა.
ის ფაქტები, რაც მე მათ ვუამბე, დაწყებული დემოკრატიული პროცესებით, იმ შედეგებით ომისა, რომელიც მოყვა პრეზიდენტის აბსოლუტურად გაუთრელ ნაბიჯებს, იმ იგნორირებას, რომელიც თავის დროზე პრეზიდენტის და ხელისუფლების მხრიდან მოდიოდა თვეების განმავლობაში, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობდით მოსალოდნელ კრიზისზე და კრიზისის თავიდან აცილების აუცილებლობაზე, ოპოზიციის მიმართ და იმ ეგრეთ წოდებულ დიალოგზე, რომელსაც ერთი ხელით ფთავაზობს თითქოს და ხელისუფლება და მეორეს მხრივ უბრალოდ ცინიკურად იქცევა და აბუჩად იგდებს საზოგადოებას, ბუნებრივია მათ ადეკვატური რეაქცია ექნებოდა.
ესპანეთის პარლამენტის წევრმა ალექს ნუბერმა კი ქართულ ჟურნალისტებთან საუბრისას თქვა, რომ დიალოგი საუკეთესო საშუალებაა შექმნილი პოლიტიკური ვითარებიდან გამოსასვლელად. ესპანურმა დელეგაციამ 25 აპრილს საპარლამენტო ოპოზიციასაც მოუსმინა. ამ შეხვედრების პარალელურად კი ცუდი ამინდის მიუხედავად თბილისის ქუჩებში დადგმულ საგნებში აქციის მონაწილეები კვლავ ათევენ ღამეს. რეგიონებიდან კი აქციის მონაწილეთა მხარდამჭერების ჩამოსვლა გრძელდება. ეგა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი. გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას. ბრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. გასული კვირის განმავლობაში აჭარიდან თბილისში რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე საპროტესტო აქციაზე ორი ავტოკოლონა გაემგზავრა. თუმცა თბილისში ჩასვლის მსურველთა რაოდენობა გაცილებით მეტი იყო. კოლონებს სახალხო დამცველის წარმომადგენლები აცილებდნენ, მაგრამ მსვლელობას თბილისამდე ინციდენტების გარეშე არ ჩაუვლია. ახლა დავაზობთ ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტის ბაჩო გურაბანიძის რეპორტაჟს.
პირველი ავტოკოლონა ბათუმი თბილისი დროშებითა და შეძახილებით ქალაქის შესასვლელიდან რამდენიმე დღის წინ დაიძრა. მაშინ მონაწილეობას ბათუმიდან, ქობულეთიდან, ქედიდან, ხულოდან და შუახევიდან დაახლოებით 1000-მდე აქტივისტი ღებულობდა.
როგორც ყველა ქართველი ვალდებულოთ რომ დაუძოთ ვერ შეცვანეს.
გამოვხატოთ ჩვენი ნება და შეუერთდეთ მიტინგს დედაქალაქში.
ეს იქნება იმის დემონსტრირება, რომ გარდა თბილისის და რეგიონებიდანაც თანატანობით იწყება ეს რევოლუციური ტალღა, რომელიც სააგაშვილის რეჟიმს ბოლოს მოუგებს.
ბათუმიდან გასულ ავტოკოლონას გზად გურიის, ფოთისა და ზუგდიდის კოლონას შეუერთდა. ოპოზიციის წარმომადგენელთა განცხადებით რეგიონებიდან ჩასული აქტივისტები თბილისში სავარაუდოდ ერთ კვირას დარჩებიან.
იმ საკნებში, რომელიც ინდგება თბილისში, ის ციტოს გარკვეული რაოდენობის ადამიანებს, ანუ ყველა რეგიონიდან რომ ჩაყვა ფოტირებული არის, რეგიონებიდან ჩაყვანა ადამიანების, თვითონ აჭარიდან საკმაოდ დიდი კოლონა 60-70 მანქანამდე.
აჭარიდან 1000 ადამიანი მიდის, სრულები გასაგებად მეტი იყო, მაგრამ კონტარმოგენიათ რომ ყველა სრული საკმაოდ ცოტა რთულია, ამას არის ტრანსპორტის საშუალება არ მოხდა ხელისუფლებამ და სერიოზული პრობლემა შეგვიქნა, რომ სამაშუტო ტაქსები დაგვიყვანა, მინი ავტობუსები დაგვიყვანა ხალხი. ამიტომ 1000 კაცი საკმაოდ ძალაა ჩემს აზრით, რომ მას აჭარიდან მიდის.
თბილისში მიმდინარე აქციაზე გამგზავრების სამზადის ინციდენტის გარეშე არ ჩაუვლია. ბათუმიდან გასულ ავტოკოლონას წინ ახლდა ერთ-ერთი იმ მიკროავტობუსის დაზიანება, რომელიც ხალხის პარტიის რეგიონული ოფისის ეზოში იდგა და თბილისში წასასვლელად ემზადებოდა.
რეგულად დაგვილაწეს ავტომანქანა, რომელიც ავტომანქანას წმიდიოდა თბილისში და ეს არის ჩვენი ხელისუფლების დიალოგის ფორმა. მე მინდა გავაფრთხილო კიდევ ერთხელ ადგილობრივი ხელისუფლება თქვენ ამაზე აუცილებლად აგებთ პასუხს და ყველა ის პიროვნება აგებს ამაზე პასუხს, რომელიც ეს ჩაედინა.
მანქანა ჩემი იყო და მომივიდა და დამაყენებია საათ. მანქანა რომ მოედი და ასე ეგრე დავხვდა მანქანა, მეტი მე რა უნდა. პრობლემა დამაყენებია რომ ხალხი წამეყვანა თბილისში.
გვინდა სააკაშვილმა მთელი საქართველოს ხმა გაიგონოს, ამიტომაც მივდივართ დედაქალაქისაკენ. ასეთი სლოგანითა და ალიანსი საქართველოსათვის ორგანიზებით ბათუმიდან დედაქალაქისაკენ მეორე ავტოკოლონა დაიძრა. ოპოზიციონერები აცხადებდნენ, რომ აქტივისტების თბილისში ჩაყვანა იმ დრომდე გახდება საჭირო, სანამ სააკაშვილი არ გადადგება.
ჩვენ ფიქრობთ, რომ შემდგომ შესაძლოა როტაციაც კი დაგჭირდეს სხვა რეგიონებიდან, იმიტომ რომ აქციას თვლით, რომ იქნება ხანგრძლივი, რამდენ ხანსაც არ უნდა დაგჭირდეს ამ აქციის გაგრძელება, სანამ რეალურ შედეგს არ მივიღებთ, მანამდე ჩვენ არ ვაპირებთ, რომ შევწყვეტოთ აქცია.
რეგიონებიდან ხალხი მიდის, რომ თანამონაწილე იყოს ამ პროცესის. ძალიან მალე პრაქტიკულად მთელი რუსთაველი იქნება საქმების ქალაქი, ესა ყველა ცივილიზებული ფორმა, რაც დღეს არსებობს პროტესტის.
ბათუმიდან დაძრულ კოლონებს აჭრაში სახალხო დამცველის რწმუნებული აცილებდა. ლადო მგალობლიშვილი კოლონების მეთვალყურეობას საჭირო თვლის, რადგან გზაზე ნიღბიანი პირების მხრიდან ძალადობის ფაქტები ფიქსირდება.
ხალხო დამცველის აპარატი მონიტორინგს უწევს მიმდინარე აქციებს და მანიფესტაციებს. ჩვენ წინა კოლონასაც ვახდით თბილისში და ამ კოლონასაც ჩავაცილებთ თბილისამდე. ეს არის სახალხო დამცველის დავალება. წინა კოლონის დროს იყო ინციდენტი სუფსაში, თუმცა ჩვენ ამას არ შევსწრები ვარ. ცოტა ადრე მოხდა, სანამ ჩვენ სუფსაში შევიდოდით. პიროვნებას დაესხენ თავს, როგორც ვიცით, ნიღბიანები და ამას სწავლობს ჩვენი სამეგრელოს ოფისი ამ ფაქტს.
აჭარიდან აქტივისტები დედაქალაქში სავარაუდოდ მომავალ კვირასაც გაემგზავრებიან.
ეს გახლავთ ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე. ეთერშია რადიო თავისუფლება.
მითქვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწყენი ლაპარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
ახლა გთავაზობთ ეკონომიკურ მიმოხილვას, იგი რევას საყევარიშვილმა მოამზადა.
მიმდინარე კვირის მთავარ ეკონომიკურ დისკუსიას სათავეს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის საავდგომო ეპისტოლემ დაუდო. ქართული ეკლესიის საჭეთმყრობელმა არცწლეულს დაარღვია ტრადიცია, რომლის მიხედვითაც მისი ბოლოდროინდელი ეპისტოლეების ერთ-ერთი მთავარი თემა სწორედ ეკონომიკური საკითხებია. ბოლო საავდგომო ეპისტოლეში პატრიარქი ხელისუფლებას საკმაოდ თამამი იდეის განხორციელებას, საგადასახადო ამნისტიის გამოცხადებას თავაზობს, რომელიც საქართველოში მოქმედ ყველა იურიდიულ და ფიზიკურ პირს სანქციას აურავებისგან გაათავისუფლებს. პატრიარქის შეფასებით გადასახადების შემცირება დადებითი ნაბიჯი იყო, საგადასახადო ამნისტია კი კიდევ უფრო შეამსუბუქებს როგორც მეწარმეების, ასევე მოქალაქეების საგადასახადო ტვირთს და მათ ეკონომიკურ აქტივობას წაახალისებს. ილია მეორემ ასევე ისაუბრა სოფლის მეურნეობის ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციის წარმოების აუცილებლობაზე. პატრიარქის თქმით, მსოფლიო გლობალური კრიზისი საკმაოდ მწვავედ შეეხო ქართულ ბიზნესს და საერთოდ მოსახლეობას და აუცილებელია ქმედითი ჩარევა, რათა თავიდან ავიცილოთ სამუშაო ადგილების შემდგომი შემცირება. აღსანიშნავია, რომ პატრიარქის თქმით, მას ამ საკითხებზე კონსულტაციები ჰქონდა ეკონომიკის ექსპერტებთან და ეპისტოლეში მათი ჩართვა სწორედ ამ კონსულტაციების შემდეგ გადაწყდა. ინიციატივას საგადასახადო ამნისტიის გამოცხადების შესახებ საკანონმდებლო და აღმასრულებელ ხელისუფლებაში და პოლიტიკურ წრეებში არაერთგვაროვნად შეხვდნენ. არის უკიდურესი პოლარიზაციის ნიშნებიც. ექსპერტების და ეკონომისტების ნაწილის აზრით, საგადასახადო ამნისტიის განხორციელება ფინანსური თვალსაზრისით მიუღებელია, რადგან ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილს დაანგრევს და ხარჯების დაფინანსება შეუძლებელს გახდის. მეორე ნაწილი ფინანსური ამნისტიის შემოღებას არ გამორიცხავს, თუმცა მიიჩნევს, რომ სახელმწიფომ ეს თემა უფრო დეტალურად უნდა განიხილოს და გადაწყვეტილება ювеლირული აზონდაწოდვის შემდეგ მიიღოს. მესამე ნაწილი კი ამნისტიის იდეის მომხრეა იმ მოტივით, რომ საგადასახადო ამნისტია ბიზნესის გაჯანსაღებას გამოიწვევს და მომავლის იმედს მისცემს. თუმცა ამნისტიამ პატიოსანი გადამხდელები არ უნდა დაჩაგროს. სახელმწიფო უნდა მოერიდოს იმ ბიზნესების ამნისტირებას, რომელიც წლიდან წლამდე გადასახადს არ იხდიდა. სამაგიეროდ ამნისტიის რეჟიმში უნდა მოახვედროს ყველა ის ბიზნესი და კომპანია, რომელიც ომის გამო პირდაპირ დაზარალდა. სანამ ექსპერტები და პოლიტიკოსები დაობენ, პარლამენტარი და ეკონომიკის გაჯანსაღების ქართული გეგმის ინიციატორი გიორგი გოგუაძე საგადასახადო ამნისტიის კანონპროექტს ამზადებს, რომელიც პატრიარქის საავდგომო ეპისტოლეში გამოთქმულ იდეას ეფუძნება. უკვე არსებობს ეკონომისტებისა და ფინანსისტების ჯგუფი, რომელიც აღნიშნულ საკანონმდებლო ინიციატივას ამუშავებს და უახლოეს მომავალში პარლამენტს წარუდგენს. გოგუაძის კანონპროექტის მექანიზმი ასეთია. არსებული ბაზიდან უნდა გამოიყოს ის კომპანიები და ინდივიდუალური მეწარმეები, რომლებიც კეთილსინდისიერი განამხდელები არიან. ჯარიმასავურავები კი გარკვეული შეცდომების გამო დაერიცხათ და ამ ჯარიმების გადახდით ისინი უბრალოდ გაკოტრდებიან. ეს ხელ შეუწყობს ბიზნესის განვითარებას და რეალურ ეკონომიკაში თანხების დარჩენას. თუმცა არსებობს სხვა არანაკლებ საინტერესო იდეების. მაგალითად, გლობალური ეკონომიკური კრიზისის ნეგატიური შედეგის დაძლევისთვის ექსპერტები საშემოსავლო გადასახადის განაკვეთის შემცირების დაჩქარებას უპრიანად მიიჩნევენ. საგადასახადო კოდექსში ბოლო დროს შესული ცვლილებების გაწერილი გრაფიკით, ამ დროისთვის მოქმედი 20%-იანი საშემოსავლო გადასახადი 2011-2012 წლებში 18%-ამდე, 2013 წლიდან კი 15%-ამდე უნდა შემცირდეს. ექსპერტების აზრით, საშემოსავლო გადასახადის შემცირება ეკონომიკის პირდაპირი და ბიზნესის ირიბი მასტიმულირებელია. ცხადია, რომ საშემოსავლო გადასახადის განაკვეთის შემცირებით ბიუჯეტს თანხები დააყლდება, თუმცა ეს არ იქნება პირდაპირ პროპორციული კლება. გადამხდელი ტვირთის შემცირებით გამოთავისუფლებულ ფულს წარმოების გაზრდას მოახმარს, ბრუნვის მოცულობის გაზრდით კი მეწარმის მიერ ბიუჯეტის სასარგებლოდ გადახდილი დამატებული ღირებულების გადასახადი და მოგების გადასახადი მოიმატებს. შედეგად არის ლოგიკა იმ გათვლაში, რომ დღეს 18% და საშემოსავლო გადასახადის 15% ბიზნესის პირდაპირ მასტიმულირებელია. სტიმულირება ქართულ ეკონომიკას აშკარად რომ სჭირდება, ამას ოფიციალური სტატისტიკა ყოველფეხის ნაბიჯზე ადასტურებს. საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 2009 წლის იანვარ-მარტში $1,202,000,000 შეადგენს, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე 31%-ით ნაკლებია. წლევანდელ პირველ კვარტალში ექსპორტი $2,000,000,000, რაც შარშანდელს 33%-ით ჩამოუვარდება. იმპორტი კი $982,000,000, შარშანდელზე 30%-ით ნაკლები. მოკლედ, დაცემა თვალსაჩინოა და პოლიტიკური რისკების მატების კვალობაზე აპრილში ამ მაჩვენებლის კიდევ უფრო მეტად გაუარესება არის მოსალოდნელი. ვითარების ბევრი მიმართულებით გაუარესება სულ უფრო აქტიურს ხდის საუბრებს წლევანდელი ბიუჯეტის შესაძლო სეკვესტრის თაობაზე. ექსპერტების ნაწილი არ გამორიცხავს, რომ წლის ბოლოს შესაძლოა ქვეყნის მთავარ ფინანსურ დოკუმენტში სოლიდური დანაკლისი გამოიკვეთოს. ვინაიდან ქვეყანაში იმპორტ-ექსპორტი და მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობა მნიშვნელოვნად შემცირებულია და კლებას განაგრძობს. უკვე დღევანდელი მდგომარეობით ბიუჯეტში საგადასახადო შემოსავლების ნაკლებობა შეინიშნება. ბიუჯეტის შესაძლო ჩაორდნის მიზეზი კი შეფერხებული ეკონომიკური მდგომარეობა და კრიზისია. შესაბამისად, ხარჯვითი პოლიტიკა გადასახედი შეიძლება გახდეს. თუმცა ფინანსთა სამინისტრო ამტკიცებს, რომ ბიუჯეტს არც ახლა და არც მთელი წლის განმავლობაში პრობლემა არ შეექმნება. ხაზინაში არის დიდი ოდენობით ფულადი ნაშთი და შეუძლებელია ბიუჯეტს რაიმე პრობლემა, მით უფრო დეფიციტი დაემუქროს. კიდევ ერთი სფერო, რომელშიც შესაძლო დეფიციტზე საუბრები გააქტიურდა, ქვეყნის ხორბლით და ფქვილით მომარაგება. მცირე მეწარმეთა ინფორმაციით, ფოთში, გარდაბანსა და თბილისში დასაწყობებული აქვთ ფქვილი, რომლის განბაჯებასაც ვერ ახერხებენ, რადგან საბაჟოზე დამატებით დოკუმენტაციას ითხოვენ. სოფლის მეურნეობის სამინისტრო კი შესაბამის ცნობებს არ გასცემს. სოფლის მეურნეობის სამინისტრო უარყოფს ინფორმაციას მცირე მეწარმეებისთვის ხელოვნური ბარიერების შექმნის და რაიმე სახით ფქვილის ან ხორბლის დეფიციტის შექმნის საფრთხის თაობაზე. თუმცა პურის ქარხნებს შექმნილი მითქმა-მოთქმა უკვე აყოთ საიმისოდ, რომ პურის გასაყიდი ფაზი გაეზარდათ. რევა საყივარიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
გადაცემას განვაგრძობთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით, მოუსმინეთ მარინა ვაშაკმაძეს.
მიმდინარე კვირის დასაწყისში ორშაბათს კვირის პალიტრამ ალიანსი საქართველოსთვის ლიდერთან ირაკლი ალასანიასთან ინტერვიუ დაბეჭდა. მიმაჩნია, რომ შეხვედრა მიხეილ სააკაშვილთან იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. პირადად უნდა გავაცნოთ მას ჩვენი სამართლიანი მოთხოვნის საფუძველი, უთხრა მან გაზეთს. შეხვედრა შექმნილი პოლიტიკური კრიზისიდან ერთადერთი გამოსავალია. ელემენტარული ჭეშმარიტებაა, რომ როდესაც შეხვედრაზე მიდიხარ, აუცილებელია მეორე მხარესაც მოუსმინო და გაიგო, რას გთავაზობს ის მოლაპარაკების პროცესში. ეს არნიშნავს, რომ ოპოზიცია თმობს თავის მოთხოვნას პრეზიდენტის გადადგომასა და ვადამდე საპრეზიდენტო არჩევნების გამართვასთან დაკავშირებით. საბოლოოდ, როგორ უნდა განვითარდეს მოვლენები, თითოეულ ჩვენგანს უნდა გვახსოვდეს, რომ ქვეყნის ინტერესები არის უზენაესი, რაც ყველა მოთხოვნაზე მაღლა უნდა დავაყენოთ, განაცხადა ირაკლი ალასანიამ ინტერვიუში სათაურით რეფერენდუმის იდეის ჩაგდებით ხელისუფლებასა და ხალხს შორის ბზარი კიდევ უფრო გაღრმავდა. ირაკლი ალასანიას თქმით, წინასწარ შეუძლებელია განსაზღვრა, რა კომპრომისზე შეიძლება წავიდნენ მხარეები მოლაპარაკების პროცესში. არ მაქვს იმედი, რომ შეხვედრა აუცილებლად წარმატებულად გაიმართება, თქვა მან. მე უბრალოდ ამის სურვილი მაქვს. გამოსავლის ძიება ყოველთვის მოლაპარაკების გზით არის შესაძლებელი. სხვა ალტერნატივა უბრალოდ არ არსებობს, განაცხადა ირაკლი ალასანია. სამშაბათ ახალი თაობა წერდა. ცნობილი ნაციონალები სააკაშვილის მიტოვებას ჯერ არ ჩქარობენ. რამდენიმე მათგანი მართლაც სააკაშვილის ერთგულია, უმეტესობა კი ასე იმიტომ იქცევა, რომ ნაციონალების ხომალდს ჯერ ჩაძირვა არ ემუქრება. ამას ოპოზიციაში მყოფი ადამიანებიც გრძნობენ. ამიტომაც არის, რომ შარშან ბევრი ვითომ ოპოზიციონერი ჩაჯდა სააკაშვილის გემში. ისინი ახლაც ამ გემით მგზავრობენ. განსხვავება ისაა მხოლოდ, რომ მათ კაიუტას ოპოზიცია აწერია. როცა ეს გემი ჩაძირვას დაიწყებს, იქ მყოფები აუცილებლად დაიწყებენ მაშველი ნავების ძებნას. ამ დროისთვის ისინი გადახტომას არ ჩქარობენ, რაც მიანიშნებს, რომ სააკაშვილის გემზე ჯერ ყველაფერი რიგზეა. კითხულობთ ახალი თაობის პუბლიკაციაში სათაურით „ვინ არის ოპოზიციაში მთავარი ნასეთკა“. შაბათის რეზონანსი კი უკვე იმას განიხილავდა, რომ დათო ბაქრაძე შესაძლოა ოპოზიციაში წავიდეს. სწორედ ამ სათაურით აქვეყნებს გაზეთი პუბლიკაციას, რომელშიც ამგვარი ვარაუდებია გამოთქმული. თუმცა პოლიტოლოგმა რამას საყვარელიძემ რეზონანს უთხრა: არ ამგონია იგი ოპოზიციაში წავიდეს. და დასძინა: თუმცა ნუ დაგვავიწყდება სხვა ფაქტორები, თუნდაც ის, რომ მას საკმაოდ კარგი რეიტინგი აქვს და ოპოზიციასთან დიალოგი არ გაუჭირდება, უთხრა რეზონანს რამას საყვარელიძემ. თავარ პუბლიკაციას კი შაბათის რეზონანსი ასეთი შეკითხვით იწყებს: პრეზიდენტი წასასვლელად ემზადება? გაზეთი დღეს საქართველოში შექმნილ ვითარებას აღწერს და წერს: ოფიციალურად სააკაშვილი გადადგომას არაპირებს. ყოველ შემთხვევაში მაშინ, როცა იგი კარტოფილის მოსალოდნელ მოსავალზე საუბრობს, მისი უმრავლესობის წევრები აცხადებენ, რომ ოპოზიციასთან ყველაფერზე ილაპარაკებენ, გარდა სააკაშვილის გადადგომისა. თუმცა კულუარებში საუბრობენ, რომ განაგრძობს რეზონანსი, რომ სააკაშვილი გადადგომის გადაწყვეტილებას უკვე შეგუებულია, ვინაიდან მას ამერიკიდან და ევროპიდან საერთოდ აღარ აქვს მხარდაჭერა და ახლა ოპოზიციასთან მოლაპარაკებას იმაზე მართავს, რომ საკუთარი და მისი ხალხის ხელშეუხებლობის გარანტია მიიღოს. რაოდენობაც კი სახელდებაო, წერს რეზონანსი. სააკაშვილი 24-26 ადამიანის ხელშეუხებლობას ითხოვს და ოპოზიცია ამაზე უარზეაო. რეზონანსი იქვე ამატებს, რომ რადგან ამ ინფორმაციის გადამოწმება შეუძლებელია, ამ ყველაფერს დრო გამოაჩენს. პრეზიდენტს გადადგომისა არაფერი ეტყობა. ეს კი უკვე გია ნოდიას სიტყვები გახლავთ ვრცელი წერილიდან, რომელიც შაბათის 24-მა საათმა დაბეჭდა. ოპოზიცია ამბობს, სანამ არ გადადგება არ დავიშლებითო, განაგრძობს გიანოდია. ორივე ირწმუნება ძალას არ გამოვიყენებთო. სიტყვა დიალოგი ოპოზიციამ ეშმაკისენად შერაცხა. ესე იგი, რა იქნება? კითხულობს გიანოდია და ამბობს, რომ ამაზე ფიქრში მისი ყურადღება მიიპყრო მსგავსმა ვითარებამ, რომელიც ლიბანის დედაქალაქ ბეირუთში განვითარდა. შემდეგ გიანოდია ამ ვითარებას აანალიზებს და მორიგ კითხვას სვამს: რა უნდა მოხდეს, რომ ჩვენმა ოპოზიციამ ჰეზბოლას გზას გადაუხვიოს? და განაგრძობს ხელისუფლება საერთაშორისო თანამეგობრობა ოპოზიციურად განწყობილი საზოგადოების დიდი ნაწილიც კი მას ეშმაკის გზის ასარჩევად ანუ ხელისუფლებასთან დიალოგისკენ უბიძგებს რატომ უძალიანდება ის ამ გზას ასე ძალიან კიდევ აქვს ხელისუფლების გადაყენების რეალური იმედი და იმიტომ არ გამოვრიცხავ რომ ვიღაცას აქვს მაგრამ ოპოზიციის ყველა ლიდერზე მიჭირს ამის თქმა წერსგია ნოდია და ასკვნის ძირითადი პრობლემა ოპოზიციის სიჭრელეა დიალოგის პროექტის განხორციელება გარდაუვლად გამოიწვევს მის დაშლას სადაც სუპერრადიკალები უბრალოდ რადიკალებს განუდგებიან ამისა ოპოზიციას ცეცხლივით ეშინია იმიტომ რომ ცალ-ცალკე მას არც ერთი სერიოზული პარტია ან ლიდერი არ ყავს ვკითხულობთ პუბლიკაციაში შემდეგ იანოდია წერს რომ მოპროტესტეთა წინააღმდეგ ძალის გამოყენება ხელსაძლეს ოპოზიციას და არ უნდა ხელისუფლებას სტატიის ბოლოს კი ვკითხულობთ მაგრამ შეიძლება ხელისუფლებას რაღაც ეტაპზე მართლა სხვა გზა არ დარჩეს თუ არა ძალა გამოიყენოს რადგან არა ოპოზიციონერი საზოგადოების უფლებაცაა დასაცავი ეს ძალიან სახიფათო მომენტი იქნებაო წერს გიანოდია პუბლიკაცია კი ამ სიტყვებით მთავრდება მაგრამ ასეთ ვარიანტზე აქედანვე მშვიდად და ისტერიკის გარეშე უნდა ვისაუბროთ სრულად ამ წერილს შაბათის 24 საათში წაიკითხავთ
ეს გახლავთ მარინა ვაშაღმაძე მან საქართველოს პრესა მიმოიხილა თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან დავაზობთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას თბილისში კარვებისა და საკნების აქცია გრძელდება 9 აპრილის საორგანიზაციო შტაბმა თბილისის მერიას წინასწარი გაფრთხილებით მიმართა აქციების ვადის გაგრძელების შესახებ დავით ბაქრაძე დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს ხვდება საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს კიდევ ერთი წევრი გამოაკლდა. შეერთებული შტატების საგარეო საქმეთა მინისტრი ჰილარი კლინტონი მოულოდნელად ჩადის ბაღდადში. ფხენიანმა ნახმარი ბირთული ღეროებიდან პლუტონიუმის მიღება დაიწყო. ირანული წარმოშობის ამერიკელი ჟურნალისტის როქსანა საბერის მამის თქმით, მისი ქალიშვილი მეხუთე დღეა შიმშილობს. საბერის გაზულკვირაში 8 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს შეერთებული შტატების სასარგებლო ჯაშუშობის ბრალდებით. თურქეთის პრეზიდენტის აბდულა გიულის განცხადებით შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ თავის გუშინდელ გამოსვლაში პატივი არ მიაგო სომხების მიერ დახოცილი თურქების ხსოვნას. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება რადიო თავისუფლების დალღაზე.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალ ისევ სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი, ადრე უნდა ავდგეთ. თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიცა გვაქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერს იმერეთის მხარის სახელმწიფო რწმუნებულ გუბერნატორის პირველი მოადგილე ლაშა კილაძე. განვაგრძობთ გადაცემას. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. დასავლეთის პრესა ბოლო დღეებში შედარებით ნაკლებ ყურადღებას უთმობდა ვითარებას საქართველოში. გამოხმაურება ახლავს უწინარეს ყოვლისა რუსეთთან უთანხმოებას ნატოს სამხედრო ძვრთნებისთვის მზადებასთან დაკავშირებით. ამ თემას ეხება სტატიაც, რომლითაც მარიამ ჭიაურელი დაიწყებს დასავლეთის პრესის მიმოხილვას.
ნატო იმედოვნებს, რომ რუსეთთან სამხედრო კონტაქტები მალე აღდგება, მიუხედავად მოსკოვის გადაწყვეტილებისა, უარი თქვას ნატოსთან 7 მაისისთვის დაგეგმილ შეხვედრაში მონაწილეობაზეო. აუწყებს მკითხველს James Defense Weekly. თავდაცვის და უსაფრთხოების საკითხებზე სპეციალიზებული დამოუკიდებელი კვლევითი და ანალიტიკური ცენტრის ბრიტანეთში დაფუძნებული James Information Group-ის გამოცემა. მის პუბლიკაციაში მოყვანილია ნატოში რუსეთის ელჩის დმიტრი როგოზინის 20 აპრილის განცხადება, რომ ნატოსთან დაგეგმილ შეხვედრაზე უარი იყო მოსკოვის რეაქცია საქართველოს ნატოს დაგეგმილ სწავლებაზე. თუმცა, მომდევნო დღეს, 21 აპრილს, ნატოს და რუსეთის სამხედრო წარმომადგენლების შეხვედრაზე რუსულ მხარეს არც კი უხსენებია საქართველოს ნატოს სწავლებაო. იუწყება James Defense Weekly ნატოს ერთ-ერთი ოფიციალური წარმომადგენლისგან მიღებულ ინფორმაციაზე მითითებით. ამავე ოფიციალური პირის აზრით, რუსეთის უარს 7 მაისის შეხვედრაში მონაწილეობაზე ზედმეტად დრამატული მნიშვნელობა არ უნდა მიენიჭოს. რუსეთის სამხედრო ხელმძღვანელების სურვილია შეხვედრის გადავადება და მართალია კონკრეტული თარიღი არ დასახელებულა ნატოში ოპტიმისტურად არიან განწყობილიო. კითხულობთ Jane's Defense Weekly-ის პუბლიკაციაში. საქართველოში ნატოს მოახლოებულ წვრთნებს და მათთამი რუსეთის დამოკიდებულებას ეხება საინფორმაციო სააგენტო Reuters-ის ანალიტიკური მასალაც, თუმცა სტატიის მთავარი თემა სხვაა. ევროკავშირის პოლიტიკა ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებთან მიმართებით. ანალიზის ავტორის პიტ ჰარისონის შეფასებით, კრიზისები მოლდავეთში და საქართველოში ართულებს ევროპის მცდელობას უფრო მჭიდრო კავშირი დაამყაროს ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებთან, ისე რომ მოსკოვი არ გაანაწყენოს. თუმცა ევროკავშირს და ნატოს არ ეტყობათ, რომ ამ ახალ სირთულესთან დაკავშირებით კურსის შეცვლას აპირებენ. ციტატა.
საპროტესტო გამოსვლები მოლდავეთში და საქართველოში ნატოს სამხედრო სწავლების გარშემო დავა ახალი გამოწვევების წინაშე აყენებს ევროპის ლიდერებს. მაშინ როცა ევროკავშირი ემზადება აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის დასაწყებად, ექვს ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკასთან კავშირების გასაღრმავებლად. ევროკავშირი ემზადება პრაღაში 7 მაისის მოლაპარაკებებისთვის და ზოგი პოლიტიკოსი და ანალიტიკოსი გამოდის მოწოდებით რეგიონში უფრო აქტიური მოქმედებისკენ, მიუხედავად იმისა, რომ მოსკოვი ამ რეგიონს თავისი ტრადიციული გავლენის სფეროდ მიიჩნევს.
კითხულობთ Reuters-ის ანალიტიკურ სტატიაში. მაშინ მოყვანილია კვლევით ინსტიტუტ ევროპული რეფორმის ცენტრის წარმომადგენლის ტომას ვალასეკის შეფასება, რომ რუსეთთან დაძაბულობა უდაოდ გამწვავებულია. და თუ მოსკოვის უკმაყოფილებას ტრადიციულად ნატოს გაფართოება იწოვდა ხოლმე, ახლა დაძაბულობა ევროკავშირთან მოსკოვის ურთიერთობაშიც მატულობს. ანალიტიკოს ტომას ვალასეკის ამოსაზრებას Reuters-ის პუბლიკაციაში ვეცნობით. საინტერნეტო გამოცემა Eurasia View კი აქვეყნებს რეპორტერს თბილისში ოპოზიციის საპროტესტო აქციების შესახებ. რეპორტიორ მოლი კორსოს შეფასებით, პროცესი, რომელსაც საქართველოში ოპოზიციის ლიდერები ბოლო ეტაპს უწოდებდნენ ხელისუფლებიდან პრეზიდენტ სააკაშვილის განდევნისკენ მიმართულ ძალისხმევაში, როგორც ჩანს, ჩიხშია შესული, თან მანამდე, ვიდრე რიგიანად დაიწყებოდა. ამის გამო ოპოზიციის ლიდერებს მალე მომავალ დღეებში ან კვირებში თვითონვე მოუწევთ უპასუხონ შეკითხვებს საკუთარი პოლიტიკური მომავლის თაობაზეო, წერს მოლი კორსო, რომლის დაკვირვებით თბილისში 9 აპრილს დაწყებული საპროტესტო აქციების მონაწილეების რიცხვი სულ უფრო კლებულობს. ციტატა.
ადგილობრივი ანალიტიკოსების განცხადებით, სააკაშვილის ადმინისტრაციის სიმშვიდე საპროტესტო აქციებთან მიმართებით თვალში საცემი ცვლილება 2007 წელს ოპოზიციის მშვიდობიანი დემონსტრაციების დარბევის შემდეგ არის იმის ნიშანი, რომ პრეზიდენტმა გააცნობიერა თავშეკავების ფასი. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა პროფესორმა იაგო კაჭკაჭიშვილმა Eurasian Net-ს უთხრა, რომ 2003 წელს ხელისუფლების სათავეში მოსვლის შემდეგ სააკაშვილს რამდენჯერმე აქვს შეცვლილი თავისი იმიჯი. ყველაზე მნიშვნელოვანი ცვლილება კი ბოლო 18 თვის მანძილზეა მომხდარი. 2007 წელს ოპოზიციის დემონსტრაციის ცნობილი დარბევის შემდეგ სააკაშვილი რაც შეიძლება მეტი პოპულიზმისკენ მიისწრაფის.
სოციოლოგ იაგო კაჭკაჭიშვილის შეფასება საინტერნეტო გამოცემა Eurasia View-ს პუბლიკაციაში ამოყვანილი.
ეს გახლავთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. განვაგზავნოთ გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახლა თავაზობთ რადიო თავისუფლების ქართული, სომხური, აზერბაიჯანული და რუსული რედაქციების ერთობლივ ყოველკვირეულ პროგრამას კავკასიურ გზაჯვარედინს. დღევანდელ გამოშვებას ანდრეი ბაბიცკი უძღვება რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Кавказский перекресток». Политика, экономика, культура – все проблемы, которые волнуют народы Южного Кавказа, обсуждают в нашей программе эксперты, политики, политологи, журналисты. «Кавказский перекресток» – площадка, на которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди с самыми разными взглядами и политическими пристрастиями. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской и русской служб «Радио Свобода». В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Торники Шарашинидзе, политолог, из Еревана Гагик Авакян, координатор неправительственной организации «Кавказский форум по Армении», и из Баку Расим Мусабеков, политический аналитик. Тема нашей сегодняшней передачи – уличные протесты. И общий вопрос для всех. На него мы будем искать ответ в ходе нашего обсуждения или дискуссии. Его можно сформулировать следующим образом. Являются ли уличные протесты на постсоветском пространстве, остаются ли фактором демократического процесса, или же они угроза существованию молодых государств? Понятно, что такая постановка вопроса не случайна, она спровоцирована недавними беспорядками в Молдавии. Я хотел бы в самом начале предоставить слово в Тбилиси, где продолжаются, хотя я не знаю, набирают ли силу, но, по крайней мере, точно приобретают такие экзотические формы, акции уличного протеста. Торники Шарашинидзе, слово вам.
Да, ну, что у нас происходит сейчас, вы знаете, наверное, людей, наверное, не так много, как во время революции рос, но они очень активны, они перекрывают улицы, проспекты, все такое. Пока что обе стороны, и правительство, и оппозиция, ведут себя очень мирно, они избегают провокаций, столкновений. Полиция в этом плане работает эффективно, так что посмотрим, все еще впереди, наверное, у нас.
А вот мы начинали обсуждать грузинскую ситуацию еще до того, как вы появились. И Расим Мусабеков предположил, что оппозиция пытается, ну, вот такими достаточно оскорбительными акциями вызвать острую реакцию у Михаила Саакашвили. Возможно ли это?
Думаю, что нет, потому что, в конце концов, все учатся хотя бы на своих собственных ошибках. Так что после того, что случилось у нас в ноябре 2007 года, когда митинг здесь был разогнан, после этого, конечно, Саакашвили на это не пойдет. И вся, значит, стратегия типичная нашего правительства построена на то, чтобы терпеть до конца, И параллельно, так сказать, взывать к диалогу, взывать к решению всего мирным путем. И они пока следуют этой стратегии.
Хорошо. В Грузии, согласимся, ситуация особая. Здесь уличные протесты возможны. А две другие страны, Армения и Азербайджан, имеют историю жестоких разгонов уличных демонстраций. Означает ли это, что власти этих стран сумели исключить из политического арсенала оппозиции такую форму протеста, как уличный митинг, уличная демонстрация? Мой вопрос в Ереван. Гагик Авакян, вам слово.
Я думаю, что уличные протесты в Ереване будут. Они и после этого жестокого разгона происходили. Собиралось до 100 тысяч человек, и второй раз до силовых мер власти не рискнули прибегнуть. Буквально через неделю будет новый старт вот этой уличной демократии. И, кстати, если вернуться к вашему вопросу, является ли уличный протест элементом демократии или угрозой для молодых государств, я считаю, угрозой для молодых государств являются нелегитимные власти. Фальсификация выборов. А уличные протесты – это всего лишь единственный способ выразить недоверие вот к таким фальсифицированным выборам. Мне трудно судить в Молдавии, насколько были выборы фальсифицированы или были они фальсифицированы вообще. Но вот выход такой массы людей на улицу означает, что есть очень сильное, укоренившееся недоверие к власть имущим. Другое дело, что иногда это бывает перехлёст, и, естественно, приветствуется там поджог парламента или разграбление его. Ну, даже у самых радикальных, видимо, политиков это не может не вызвать чувство протеста. А так, если вернемся к ситуации в Армении, то уличные и мощные демонстрации, они и были, а с 1 мая просто стартуют перманентно.
Расим Мусабеков, Баку. Как вы думаете, можно ли сказать, что в отсутствии парламентских рычагов влияния, в отсутствии независимых судов, в отсутствии каких-то медиа, да, достаточно широко представленных, независимых, уличный протест и для оппозиции, и для народа остается, может быть, одним из самых действенных способов повлиять на власть, как-то скорректировать ситуацию?
Да, конечно, когда для этого предоставляется возможность, даже потому что и такой уличный протест, для того, чтобы его суметь выразить достаточно, скажем так, заметно, предполагать должен и активность гражданскую высокую, и все же не слишком репрессивный режим. В Азербайджане, во всяком случае, сегодня, скажем так, ну, может быть, в какой-то ситуации спонтанно, локально это может произойти, но, скажем так, многотысячные акции протеста, ну, даже в том масштабе сегодня, как мы наблюдаем в Грузии или то, что было в Армении после выборов, сегодня, во всяком случае, режим в Азербайджане этого просто не допускает.
То есть вы можете забыть вообще о существовании такой формы протеста?
Ну, по крайней мере, практика последних лет показывает, что... Ну, и вызвать людей на такую форму протеста достаточно массовидно у оппозиции не удается. И, с другой стороны, власти, ну, скажем, репрессивно пресекают все эти вещи на корню. Но я бы хотел бы сказать, что такая форма протеста, я имею в виду уличная, она не должна только сопрягаться с выборами, протестами против выборов и с каким-то намеком на какую-то оранжевую, розовую или там морковную какую-то революцию. Если мы посмотрим развитые демократии, то такая форма, там и нормально работающий парламент, и доступ в СМИ, и нормально работающие суды, но тем не менее мы наблюдаем на телевизионной картинке десятки и сотни уличных акций протеста по любому поводу и даже без повода.
Благодарю вас, Торники Широшинидзе, Тбилиси. Скажите, а что изменилась философия улицы в Грузии, да, потому что ну, скажем, даже вот перед последними акциями было ощущение, что это все может, по крайней мере, завершиться очередной революцией, очередным изгнанием очередного лидера. И вообще уличные протесты, насколько я понимаю, в Грузии, они, начинавшись, всегда имели как бы своей целью конечной именно революцию, смещение власти. А сейчас и оппозиция, и власти ведут себя мирно. Значит, что, какая-то новая фаза наступила?
Да, так получается. Мы учимся, надеюсь, на собственных ошибках, так сказать, шаг за шагом. А с самого начала оппозиция говорила, что они хотят то же самое, что случилось в 2003 году, и то же самое, что случилось во время розовой революции, чтобы они ворвались в парламент и изгнали правительство. То есть они хотят, что добровольно, без всякого там насилия, без всякой там перепалки, добровольно Саакашвили ушел, назначил новый выбор. Это есть их требование. Так что, ну, есть некоторые улучшения, скажем так. Есть некоторые улучшения. Тем более, что если наблюдать, как ведут себя демонстранты, они ведут себя очень мирно. Нет там никаких попыток, например, не то, чтобы врываться в парламент, не видно никаких попыток там устроить там мародерство, ворваться в магазин, витрин попивать, такого вообще нету. Что очень, наверное, обнадеживает, потому что это лучше, чем было у нас уже в 90-х годах, например.
А что это означает, что вот организаторы этих акций, они сознательно хотят, помимо всего прочего, прервать вот эту цепь революционных изменений, да?
Ну, то, что они хотят, это, наверное, не означает срыв в этой цепи. Они хотят чуть случай, чем розовая революция. Но это не то, что, наверное, надо пока еще. Это не то, что, наверное, что нужно сильному, созревшему государству. Они понимают, что та сторона, которая прибегнет к силе, оппозиции или государства, проиграет. Так что они хотят сами прибегнуть силе. Они, может быть, они надеются, что Саакашвили и будет использовать силу. Тогда Саакашвили, конечно, проиграет.
Торники, а скажите мне, просто как интересующемуся человеку, я думаю, что и другим участникам программы это любопытно, а вот что вот эти акции с клетками, с овощами, какую цель они преследуют? Это что, это политическая сатира?
Ну, это оформление, наверное, художественное оформление, потому что, например, один из видных организаторов акции есть известный в Грузии певец, артист, он все это артистично оформил, так сказать, эти самые клетки символизируют то, что Грузия превратилась в государство клеток, тюрем, так сказать, они хотят это символизировать. То есть это все оформлено, так сказать, чтобы по Грузии, как это подобрает настоящим грузинам, придать всему такой артистичный характер.
Ага, ну все-таки это сатира, что подчеркивает, я думаю, лишний раз именно мирный характер этих акций. Да. Гаги Кавайкян, Ереван. Ну мы помним, что перестройка начиналась вот с такой уличной демократии, очень бурной, активной. Как вы считаете, сегодня как-то психология людей постсоветского пространства изменилась, или все еще вот эта тяга к улице, она остается очень значительной?
Я не берусь говорить за все постсоветское пространство. Что касается Армении, то тяга к улице обусловлена тем, что практически не осталось никаких других рычагов донести свое мнение или скорректировать политику. У нас нет электронных средств массовой информации, которые были бы не подконтрольны и жестко подконтрольны власти. Парламент не отражает реальную расстановку сил. Ну, соответственно, тогда уж пробуждается к тяге вот таким уличным демонстрациям. Всего лишь это, я повторюсь, вынужденная мера. Хотя, да, коллега из Бакова говорил, что и в более благоприятных условиях эти демонстрации проходят по поводу или по малому поводу. Но у нас, я повторюсь, нет никакой другой альтернативы, чем вот такой массовый протест, такой публичного характера.
Вы знаете, Гагик, я и вам задам вопрос, и потом хотел бы, чтобы на него Расим ответил, поскольку я думаю, что ситуация с гражданскими институтами в ваших странах примерно одинаковая. И тут такой деликатный вопрос. Скажите, а как вы считаете, имеет ли право народ, которого лишили власти, которого отстранили от власти, от всех инструментов власти, скажем, имеет ли он право на революционные преобразования? Ну, давайте возьмем просто для примера розовую революцию, оранжевую революцию. Вот эти акции протеста уличные, которые не сопровождались разнузданным насилием, тем не менее носили силовой характер, которые закончились уходом предыдущих режимов.
Ну, тогда вернемся вообще в глубиков, к китайским философам древности, которые считали, что народ, потерявший легитимную власть, имеет право революционным путем легитимизировать новую власть. Таким образом, как бы сказать, мяч всегда на стороне власть имущих, а уж все остальное всего лишь ответная реакция.
Расим Мусабеков, ну вот, собственно, вопрос вы слышали. Вы тоже на стороне революции в том случае, если народ лишен возможности как-то управлять государством, управлять своей жизнью?
Ну, если волеизъявление народа грубо попирается, и у народа сохранилась еще сила, у гражданского общества сохранилась сила выразить протест в достаточно ощутимой форме, я думаю, что это полное право народа. И это право признается не только китайцы об этом говорили, в исламе, сам догмы ислама предполагают выступить против несправедливости и насилия. Так что с точки зрения и теории демократии выступить против тирании и несправедливости права народа, и с точки зрения религии, я думаю, это то же самое.
Означает ли это, что азербайджанская оппозиция должна готовить какое-то отстранение узурпатора, ну, назовем, скажем, властителя таким образом, который сегодня фактически лишил возможности людей участвовать в делах государства?
Знаете, если мы берем опрос общественного мнения, и 70% населения выражает доверие главе государства действующему, я оставляю в стороне, насколько это продуманная реакция или еще что. А оппозиционные партии в этих же самых опросах набирают их уровень доверия у населения, измеряется единицами, в лучшем случае десятком процентов. Говорить о том, что они выражают волю народа, а не действующие глава государства, достаточно сложно. И когда на акции протеста, пускай даже на окраине города, дозволенной со стороны властей, собирается очень немного людей, то, в общем, можно, конечно, рассуждать о том, что, да, демократические, скажем так, нормы попраны, нужных там базовые демократические свободы нарушаются, но со стороны общества, если не, скажем так, четко, массовидно зафиксирован запрос на перемены, на сопротивление, то считать, что оппозиция может вывести свободно людей на улицы и свергнуть эту власть, достаточно сложно.
Это очень любопытный аспект. Вы хорошо повернули нашу дискуссию, поэтому, наверное, мы пройдем сейчас по последнему кругу. Я задам вопрос в Тбилиси. Торники Шерешинидзе. Это вообще общий, на самом деле, момент для авторитарных режимов, которые сложились на постсоветском пространстве. В большинстве своем люди, которые живут в странах с авторитарными режимами, доверяют своим властителям. Означает ли это, что оппозиция, при том, что народ, в общем, как-то поддерживает власть, оппозиция все равно должна выводить людей на улицы?
Сначала давайте, позвольте мне ответить очень кратко на предыдущий ваш вопрос. Я скажу так. Если народ не имеет права свергать правительство, то народ всегда должен помнить, что всякое право подразумевает еще и ответственность. То есть, когда ты свергаешь правительство, устраиваешь революцию, оно всегда несет с собой очень большую опасность. Это говорил он как гражданин Грузии, который уже повидал на своем веку кровавые революции, и гражданскую войну, и бархатные революции, все и все. Что касается вашего последнего вопроса, оппозиция, конечно, они политики, они должны стремиться всяким образом усилить свои позиции как политиков, и в этом плане они, конечно, используют недовольную массу людей. Мне, например, очень неприятно думать про то, что эти люди, которых иногда используют оппозицию, они могут в конечном счете обмануты, как ни разу уже бывало, например. Так что все люди должны осмыслить, с кем они идут, за кем они идут. Не только то, против кого они идут. Они, может быть, не нравятся, например, Саакашвили, но с кем они идут. Они разрушают что? Но что они потом создают? Вот это есть вопрос. То есть они всегда должны думать про свою ответственность. Они могут все разрушить, народную массу не остановить, но потом, что случится потом, это очень интересно.
Спасибо, Турники. Гагик Авакян, Ереван. Ну вот тот же самый вопрос. Там, не знаю, Путина поддерживает большинство и Медведева. Я думаю, что и в Азербайджане, и в Армении ситуация похожая. Ну, в общем, что делать оппозиции, если народ такой?
В Армении, я сразу скажу, ситуация не такая. Народ в большинстве своем не поддерживает эти власти и, более того, не считает их легитимными. Извините, что я так безапелляционно говорю, но...
Есть какие-то данные такого. Социологических опросов?
И независимых социологических, да. Есть такие данные. А другое дело, что они никак никуда не выйдут в широкий эфир. Потому что широкого эфира для оппозиции не существует. Что же касается самой сути вопроса, ну, давайте так договоримся. Власти должны делать свое дело, оппозиция должна делать свое дело. Оппозиция, если подыгрывает власти или считает, что власть прекрасна, так зачем она вообще существует? Другое дело, что и первые, и вторые должны действовать четко в рамках закона. Нарушение закона ни с первой, ни со второй стороны неприемлемо всего лишь.
Благодарю вас. Расим Мусабеков, ну и мы уже будем, наверное, подводить итог. Скажите, как вы считаете, ну, в общем, почему, скажем, в Азербайджане, в России такая слабая оппозиция, которая, в общем, может вывести на улицу от силы там сотню, две, три человек, не больше?
Ну, две вещи. И первое, это, конечно, я думаю, в Азербайджане, в России, в Казахстане власть имеет очень большой ресурс. И ресурс – это нефть, это природная рента, которую могут эти власти распоряжаться, распределять. В результате этого могут и контролировать как экономическую элиту, так и подкармливать народ и снижать протестные настроения. Ну и второй момент, я думаю, что все протесты такого рода уличные, они, в общем, нигде и никогда не дадут результат до тех пор, пока власть консолидирована, пока носитель высшей власти пользуется, ну, скажем, достаточно последовательной поддержкой со стороны силовых структур. Сегодня в Грузии выходит на улицы народ, я думаю, что, ну, не намного меньше, чем это было в период бархатной революции, но силовики грузинские пока сплоченно стоят за Саакашвили, и он поэтому наблюдает это дело без особого напряжения. И точно так же в Армении протест был очень сильный, и, в общем, был яркий лидер у этого протеста. Но, скажем, консолидированная поддержка силовиков, хотя и там некоторые были слабина, там какие-то деятели из прокуратуры, из Министерства обороны, там переходили на сторону народа, но этого оказалось недостаточно, и власть смогла подавить все уличные протесты.
Я благодарю всех участников программы. Напомню, что с нами на прямой связи из Баку был Расим Мусабеков, политолог, из Еревана Гагик Авакян, координатор Кавказского форума по Армении, и из Тбилиси Торники Шарашинидзе, политолог. Вел программу Андрей Бабицкий. Вы слушали «Кавказский перекресток». Радио «Свобода». Всего вам доброго.
Та დასრულდა ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინი, დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ჩვენი შემდეგი დამატებითი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ 22 საათზე თბილისში რადიო მწვანე ტალღით 107 და 90 სიხშირეზე, რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.